Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Yeah, velkommen tilbake til episode 2 i tredje sesong av Kan du skru ned litt? Det sånn at de aller, aller fleste gitaristerne møter rundt omkring sinnssykt hyggelige og trivelige folk. Men hvis det en som tar kaka i å være hyggelig og trivelig og bli, og fet fyr, og sykt rå gitarist, så det dagens gjest, som har gått gjennom en slags forandring fra å være litt mer sånn standard jazz-gitarist kanskje, til å snikes litt over i rockens forunderlige, progressive verden. I dag skal vi snakke med Bjørn Klakegg.
Det flyr med. Ok. En sånn misforstått måte, eller sånn veldig enkel, hvis du ikke får til, det husker vi holdt på med sånn gamle med sånn tau.
Ja.
Så bare gjør sånn, så det ikke noe, ikke noe sånn, eller, ja. Sånn, ja.
Sånn, ja. Nå har jeg begynt,
ja. Ja, nå har du begynt, ja. Hei, sånn.
Jeg sitter her med Bjørn Klakegg, og Bjørn Klakegg, hva gjør du nå?
Nå drar jeg en rød strikk.
Oh.
Fordi at, ja, fordi at den, ja, av og til så får jeg litt sånn, hvis jeg spiller mye, så får jeg litt vondt i venstre handen min. Den blir litt slapp, det har jeg egentlig hatt trøbbel med hele mitt liv, helt siden jeg fikk senebetelse av å spille fiolin uten lærer i 1977, kanskje.
Mm-hmm.
Så har den venstre handen min vært noe skit. Men så har jeg endelig da, i en alder av 60, forstått at hvis jeg spiller for mye, så... Så må jeg stoppe og reise meg opp og riste litt på hendene, eller så fant jeg et rødt strikk som en niese foreslår for meg, og så drar jeg litt i det sånn. Da får jeg litt mer blodsirkulasjon.
Oh, veldig bra.
Så kan jeg skyte fluer. Det var ikke direkte mord akkurat der, det var bare en murvegg.
Ja, det var altså en slags demonstrasjon.
Ja, det var en demonstrasjon, ja.
Oh, så fett. Det bra, og så sitter vi i et rom, og du slår akkurat av lyset. Det var dødsmart, for da kan vi liksom kjenne bare på den gode samtalen.
Ja, ikke sant. Ja.
Og det liker jeg veldig godt. Så bare ta med headsetet, for det er litt dumt når jeg sitter.
Og, ja, jeg ikke har headset, ikke du. Ja. Du får bare satse på at det, liksom, det kommer lyd i det.
Ja, ja, det gjør det. Ok, fett.
Ja.
Det som jeg tenkte at vi kunne prate litt om,
ja.
Det var din, og din slags overgang i livet.
Ja.
Fra å være kanskje på et vis være liksom, det handler ikke så mye om det her, tror jeg. Jeg tror det handler litt om hvordan man blir oppfattet, og det forandres av og til.
Ja.
Og i løpet av livet så har du kanskje vært mer oppfattet som en sånn mer tradisjonell jazz-gitarrist. Nå er du på en måte vokalist i et sånn slags prog-band som får superbra anmeldelse over hele Europa. Og det har skjedd bare litt sånn, uff, så ble det sånn. Sånn at vi kan liksom, tenkte jeg skulle høre litt om litt sånn lenger tilbake.
Ja.
Men vi kan begynne med det her, for at du har liksom akkurat sluppet plate med det bandet som heter Needlepoint.
Ja.
Og når begynte du egentlig med Needlepoint?
Jo, det for tre plater siden før den her. Altså, vi har gitt ut fire plater.
Mm.
Og årstall har kanskje gått liksom, tre plater. Hvis man regner tre plater tilbake, og så med tre år i snitt, da vi 9 år tilbake. Dette bare cirka.
Ja.
Men det begynte med jeg og Thomas Strønen, som hadde gjort noen sånne opptak sammen, bare en jam. Og så ringte jeg han en dag jeg ikke visste egentlig hva jeg skulle gjøre. Jeg hadde vel ikke så mye på programmet, og har egentlig aldri vært noen god organisator. Så ringte jeg til Thomas, skal vi finne på noe? Ja. Og så møttes vi og jamma, og spilte inn en datt som liksom var kult den gangen. Og et år senere så begynte vi å bare plukke ut noen låter derfra, eller jeg gjorde det kanskje litt mest, og så foreslo han, kan vi ikke lage et band da, med Nikolai
Eilertsen?
Eller Hengsle. Ja, men da var Nikolai Eilertsen med Hengsle i midten.
Ja.
Nå heter Nikolai bare Nikolai Hengsle.
Ja.
Og det, altså Nikolai, vi har absolutt tillegget det aller meste av skylda for den forvandlingen du snakket litt om, for dette både Thomas og jeg den gangen, når han sa ja til å være med, så følte vi litt, ok, nå vi litt på vei inn i rockelandskapet på en eller annen måte. Da. Og for Nikolai var jo på en måte da en bassist som, jeg kjente jo nesten ikke til han helt tatt, altså det litt typisk meg å ikke gjøre det, selv om det liksom verdens kuleste bassist, synes nå jeg. Men så ble jeg jo kjent med han, og ja. Og både Thomas og jeg syntes det var litt moro å gå inn i dette der mer sånn rockeområdet. Og jeg plukket fram masse gamle fuzzpedaler og sånne ting som jeg ikke hadde brukt på lenge. Og hadde en pedal som jeg kalte skinn-ull.
Mm-hmm.
Og jeg sa det til Nikolai, husker jeg, har en skinn-ull-pedal. Hæ? Skinn-ull? Nei, det viste at det stod skinn-ei. Og det var en kul gammel dingsel som Henriks har brukt. Og, ja da. Men i alle fall, da laget vi en trioplate, som var hvor jeg liksom fikk tatt ut alt det der med bokser, og fikk hylt og vrengt og leket Jimi Henriks liksom. Det er en fyr jeg ikke skal ture å sammenligne meg med, men det var liksom det man sier når man bråker, så sier man,
ja.
Leker Jimi Henriks gitar.
Ja, ja, ja. Ja.
Så det var kanskje liksom starten på det. Og så kom andre plata, som også skulle bli en instrumental, med samme trio. Og ut i den prosessen så snakket jeg Nikolai om et eller annet, og jeg sa, ja, jeg har jo kanskje litt lyst til å synge, men... Og hvorfor lager jeg instrumental musikk bare? Nå er jeg liksom i stedet mitt i Sverige, hvor jeg hørte på musikk, bare hørte på vokalister.
Ah.
Og det fanget jo Nikolai opp og var helt enig med faderen heller. Da får vi prøve å få inn noe vokal. Så den der grønne plata som var nummer to, da...
Det er den som har sånn...
ishockey-fotballspillere,
ja. Eller sånn...
Ja, det er en ishockey-keeper i mål.
Ja, sånn at
det er hockeyspillere. Og så er det fotballspillere.
Ja. Det gamle stiga, liksom.
Ja, ja, ja. Så hadde jeg ikke manglet keeper, så man måtte låne keeperen fra hockeyspillet. Så.
Ok, fett.
Ja, og da rett og slett gravde vi plass til til vokal inn i den instrumentalplata. Og da måtte jeg liksom lage tekster for første gang i mitt liv. Hva skal jeg skrive om, da? Snill mamma, snill pappa, ikke noen store sorger, så ja. Så, men jeg fant noe på et eller annet til slutt, da. Så det ble noen låter, en rar prosess, ikke sant? Og så i den prosessen var det også Nikolai som inviterte med David Vallemrød,
ja.
Og det var jo kjempekick, så når han var inni der, så kunne vi jo ikke, da måtte vi bare beholde han. Og så skjedde et eller annet som gjorde at Thomas på en måte valgte å gå, og så fikk vi inn Olaf Olsen, ikke sant? Og det er jo, da er vi jo i det ensemble vi snakker om i dag, og det er jo et ensemble som jeg overhovedet ikke skal gjøre noe med.
Nå en gang. Yes.
Det er jo helt fantastisk gjeng å spille med, ikke sant? Det er så morsomt at det...
Sant.
Ja. Så, og så laget vi den platen som heter Aimless Mary, og når jeg lager låter I den prosessen jo at jeg sitter hjemme og, eller ute på Sverige med kaffen, kaffekoppen, eller eventuelt på kvelden kanskje med et glass rødvin eller en øl og sånn, og knirker I peisen. Når jeg lager låter så må jeg ha litt sånn stemningsfull atmosfære på en eller annen måte, hjelper. Mm. Og jeg sitter med telefonen og rett og slett bare nynner inn rare ting, sanger og alle låtene stort sett... de kommer ut I slow motion med rare engelske ord. I know, don't you see the reason why you fall and crap slice, ikke sånn sånn. Og så sitter man da igjen med veldig mange låter som jeg da hører på, for eksempel når jeg tar oppvasket. Og når jeg har hørt det liksom 12. gangen, så kanskje begynner man å nynne på en sånn. Og når jeg da har plukket ut noen ting som jeg synes har kompositorisk kvalitet, så tripper jeg opp til Nikolai, og det på en måte litt skummelt, men veldig spennende også. Og Nikolai hører gjennom liksom de tingene mine, og nikker der, og så kanskje han sier, ja, den delen der kjempefin, og så setter han, går han og henter en eller annen plate fra sin enorme, flotte platesamling, og drar ut en låt fra et band som jeg aldri har hørt om.
Sant.
99% sannsynlig for at jeg ikke har hørt om det, og 1% når jeg da har hørt det, og kan si, ja, det kjenner jeg jo enn det, ja, så jeg veldig stolt, men det skjer veldig sjelden. og så kanskje han gir meg liksom et tips, eller sånn der, ja, kanskje dra det litt I den retningen, eller sånn, og så sier han kanskje, den delen var ikke så kul, kanskje, men den der fin, ikke sant? Så en veldig fin sparringspartner, og så drar jeg hjem og jobber videre, og med en trygghet på at, ja, nå har jeg materiale til en ny plate, jeg bare jobber litt videre. Kanskje jeg lager noen sånn skrevne arr som binder noen låter sammen, ikke sant? Og det kan jo si, det en del av min arv fra jazzmusikken, og fra det at man skriver sånn, ja, sånne ting. Men det også selvfølgelig litt inspirert av mitt favorittband, Emerson, Lake & Palmer.
Yes.
Fra gamle dager, ikke sant? Så var det, jeg husker jeg sa til mutteren en gang jeg fikk kjeft, det var ikke ofte jeg fikk kjeft av henne, men jeg fikk vel bare forspørsel om å spille litt lavere. Og da sa jeg til mor at uansett hvor gammel jeg blir, så kommer jeg alltid Emerson, Lake & Palmer til å være mitt store favorittband. Og hvor sant det men det mye sant I det. Og jeg virkelig elsker det. Nikolai, det blir mye Nikolai her, og, men det fordi at vi har hatt det samarbeidet,
ja.
Og fordi at han har vært veldig viktig I forhold til den transformasjonen som du var inne på. Så han sendte meg en søndag morgen, så sendte han meg, jeg tror det var I forkant av Aimless Mary-plata, så sendte han meg liksom de aller viktigste platene med Emerson, Lake & Palmer, som ikke jeg hadde hørt på. Og jeg satt og hørte på dette her. Jeg tror tårene trillet litt, Og det var ikke bare musikken, men jeg så jo for meg det der gamle gutterommet mitt med sånn fiskenetting ja. I taket. Vi hadde fiskebøye, det lukta kjære. Vi hadde sånn rødt, kalte det horelys. Det var ikke noe bordell langt ifra. Det var før jeg fikk kjæreste dette her omtrent, og ikke visste hvor man skulle kysse en jente. Men,
ja.
Men
kinne.
Kinne, bare helt kinne, tror jeg. Ja. Og jeg hadde en gitar hengnes på veggen, og der var det en bitteliten høyttaler, og jeg hadde en Fender Super Reverb med en sånn plastings som man stakk inn I input-hullet, og som var gitarstativ, det var liksom sånn det var laget, rett og slett. Så jeg så for meg hele gutterommet, og fikk liksom hele den feelingen intravenøst inn via den musikken.
Wow.
Og ja, det var immer flott. Jeg skrev en mail til Sporenstreks, så et sånt følelsesladd mail som beskrev alt det her, og til Nikolai, og den brukte han faktisk i pressemeldingen.
Så utrolig flott.
ja, det var nydelig.
Det var skikkelig fint.
Men når det sagt, når bare du får ikke prate om noen ting, men når det sagt, så var det også sånn at det var ikke sånn at jeg da, ok, nå skal jeg lage Emerson, Lake & Palmer musikk langt derifra.
Nei, men det er jo virkelig ikke.
Men akkurat de der overgangstingene mellom vokal og sånn, ja, da var jeg nok litt inspirert av den formen. Og så det sånn, når jeg har laget låter, og ferdig med de etter de prosessene med Nikolai, så går vi I studio, og der lener jeg meg tilbake, og så det musikerne som overtar og tolker, altså David, mange av de der, altså, som kan høre skrevet ut, og de der fantastiske klangene og greiene. Altså, han jo en utrolig kreativ musiker, og som bare tar ting på sparket, og Olaf, ikke sant, med den siste platen, og jeg beskriver han som en sånn tropellfly over lykkelig sommerlig landskap, og jeg tror han hadde det immer i kos, det han sagt i hvert fall, når han spilte inn plata, noe som gjør meg veldig stolt og glad, og så det Nikolai som på en måte produsent, og som har det overhengende, heter det, ansvaret for helheten. Mm. Og det varer liksom derfra inn, i selvfølgelig samarbeid med de her musikantene. Og jeg kan vel tenke seg at jeg sier noe der også, men jeg føler veldig at det deilig å slippe tak i det da. Og Nikolai jo også med i studio, og David, og David var med på Aimless Mary, han var ikke med i studioen, altså når vi miksa, men det var Olaf. Men, og der også, ja, hvis det et eller annet, kan jeg holde litt høyere vokal? Neida. Nei, jo, det har vel skjedd, jo. Men det altså når man vant til å høre de sing-songen folk, så har jeg jo skjønt at vokalen skal ikke være så høy da. Så det har gått bra. Så der det også Nikolai som har vært den som på en måte har ledet den prosessen sammen med han mikseren i Mathias Glavo i Göteborg i studio der.
Ja, ja, for den miksa der, ja.
Den miksa den begge låta, de to siste det.
Ja, den låta fantastisk. Den, jeg synes jeg digger alle de Nidl-Poel-skivarene, men jeg synes den siste låter jo helt utrolig bra. Nå det jo gått såpass lang tid at det høres ordentlig ut som en sånn band liksom.
Ja.
Og så når du da har en sånn fyr som han som och liksom mix han är ju sån väldigt sån analog type.
Ja, det luktar ju gott där och det är bara så fina boxar där så. Ja, det är helt möjligt.
Och då men det är ju otroligt sånt. Då är ju liksom totalen blir ju väldigt väldigt bra då.
Ja.
För då kan man få det där som jag har tänkt att höra lite om det, men det där du har ju förklarat lite om det nu, men det uttrycket för det som du säger Olaf, han är som en slags sån fly ja, som bara spelar och spelar och spelar. Som han gjør mer og mer da. Mm. Men det å ha såpass liksom bråkat trommesett i bak, men det i bakgrunn, sånn som masse seksdalsmusikk da. Og, men du har også ganske sånn der, ikke subtil, men den, altså vokalen ofte ganske rolig og rolig linje, men med bare i bak da. Og det jo sånn uttrykk som liksom veldig mange i dagens liksom studio setting hvor alt sånn superkontrollert og all man mikker opp liksom hver minste bit av et trommesett så det vanskelig å få det soundet ordentlig liksom på plass da synes jeg.
Mm.
Men det låt ja, det låt sinnssykt kult. Og en ting til jeg tenkte på som må si som jeg tror og selv om du tilegner Nico masse her da.
Ja.
Så tror jeg og at en fyr som for eksempel Olaf, og sikkert David da, men kanskje spesielt han Olaf Olsen da, som har spilt i så mange, spilt med masse pop og rock ting liksom. Jeg føler at han har blitt liksom en enda sinnssykt mye råere trommis enn han var fra før, etter han begynte å spille sammen med det. Fordi at han må bare slippe liksom enda mer taket og stupe ut i en verden som han kanskje ikke har beveget seg så langt inn i før da. Så jeg tenker jo at det ekstremt kult å ta et sånt valg av det som kommer fra liksom et litt annet sted, og ha med en trommis som han, for eksempel, og bare være sånn der, kom igjen, bare spill alt du har, og så,
ja.
Og så får han lov til å bare dundre på, da.
Ja.
Det jo veldig fint gjort.
Ja, og jeg kan vel nesten ikke svare på om han føler at han har utviklet seg, og jeg vil nesten ikke si, ikke på grunn av meg i hvert fall, men hvis han har vært så inspirert og synes det så gøy at det skjer noe, at dere hører at det skjer noe med han.
Ja, ja.
Så, men det jo sånn med meg med de musikerne. Jeg har aldri en eneste gang i løpet av min tid sammen med dem foreslått, kan du spille litt mer sånn? Kan du? Altså, det bare helt uaktuelt, ikke sant?
Men da det jo kanskje det, da.
Ja, da, det i hvert fall helt full frihet fra meg.
Ja.
Og aldri misfornøyd, bare super happy. Og bare, ja. Men det klart at jeg lager jo låtene, og som på en måte et slags type fundament, en basis for alt sammen. Og det har jeg opplevd på konsert også, noen publikum som som uttrycker att de liker väldigt gott att det är så enormt energi I bandet men att det ligger någon ganska sånne som de kallar det lite vackra eller melodiska ja. Lite sån söta sanger bak det.
Ja.
Och jag har ju inte sjungit för alltså som jag sjungit bursdagssånger och sån har skrivit massa såna till 50-årsdagar och 40-årsdagar och ja tidigare var det 30-årsdagar och
ja.
Men där var det ju liksom det att synge var där var det där var det liksom inte på allvar. Hvis någon bad mig för kan du synge en sang Bjørn? Då fick jag liksom stiva lungväggar och totalt ja sån hakesläpp och nervsammanbrud och det var inte snack om. Så det för mig har börjat att synge det var en skicklig tuff process. Och jag husker första gången jag kunde synge I Bergen på nattjazz. Det var jag var verkligen önskat mig inte på tull alltså en sån box för tid hvor du bara liksom kunde stycka in en jackplugg och så var du tillbaka ett par dagar för den konserten och liksom men till slut så var det liksom nu är det 10 sekunder till jag ska börja synge. Nu är det 5. Nu må jag öppna munnen. Det var alltså ett helvete.
Ja, jag kan så sjukt relatera till det för jag har aldrig sjungit lid någon gång I hela mitt liv.
Det
Nej. Det tror jag sitter långt inne för många.
Ja.
Som bara spelar gitarr.
Ja.
Ja,
så hvis jeg ikke husker feil nå, så det jeg skulle fram til var det jeg rotet meg ofte bort, det var kanskje litt det at, ja, sangen min nok subtil, jeg har liksom, så det å se på meg selv som en vokalist sanger, det sitter jo litt langt inne det begynner å komme, men så for meg å drive og
bereie meg og bruke
altså så nei, det passer bedre for meg å være litt lugn og ikke press eller jeg har ikke jobbet noe særlig med sangteknikk. Jeg har fått litt hjelp fra noen her på skolen og tatt noen timer her og der litt I rad. Så jeg begynner liksom å se på det litt mer sånn seriøst. Og for det der å synge live en stor utfordring for meg. Jeg må slappe av og hvis jeg liksom mister, hvis det blir for høyt eller jeg hører for lite, så vil jeg kompensere med et eller annet som jeg ikke skjønner hva og så... Så går det gærlig. Så det et instrument, har jeg skjønt selvfølgelig, som jeg ikke egentlig behersker, men jeg gjør så godt jeg kan, og jeg begynner å bli mer vant til det. Så.
Ja, og hvis man skal gjøre mange konserter på rad, så jo plutselig det en helt ny, et nytt game, og skulle liksom kontrollere da, det der, og ikke gå tom for stemme, liksom, eller hvis man skal, hvis dere blir...
Ja.
Det neste store progressive rockbandet I Europa. Og du på sånne svære stadionturnéer, sånn som Emerson Lake Palmer endte opp da.
Ja.
Så må man jo ha kontroll på det greiene.
For jeg som Jussi Björling da, drikke litt kognak og,
ja.
Og ha skjerf på, jeg vet ikke om han hadde det, men liksom det, ja. Nei, men det jo liksom en sånn greie med sånn nervøse sangere som bare fucker opp alt før en forestilling og
Nei,
kanskje jeg skal bli sånn.
Men det jo rart, stemmen jo et rart instrument I så måte, fordi at det jo liksom det at hvis... Ja, det viktig å slappe av når man spiller gitar også, men da kan du jo kompensere med andre ting. Altså sånn hvis du føler at du har et eller annet... Eller hvis du kan liksom skru opp eller...
Sette på litt ekko og litt
sånn. Ja, litt sånne greier. Ja. Men du kan liksom ikke bare putte på masse greier på stemma. Og hvis den da knyter seg, som jo vanskelig å ikke gjøre, så blir det jo dritt.
Ja, det blir dritt. Og det har det nok, det har det nok blitt mange ganger.
Men man må bare synge da, så blir det jo mye bedre da.
Så det det jeg gjør litt mer nå, at jeg rett og slett sitter hjemme og synger. Og jeg må jo lage nye sanger hele tiden og sånn, så det...
Ja, for det liksom det, du tenker nå at det liksom det din nye vei hele livet, at du, når du skriver låter, så det med sang.
Ja, og nå skal jeg I studio med en gjeng, en tidligere gitarre med Mathias Krohn Nilsen, som vi satt I dette rommet her, eller I hvert fall på denne skolen hadde meg som lærer, for han 30 år nå, og så det to kompiser, Magnus og Tore, som også gikk på, ja, Tore gikk jeg på skolen, men vi skal spille en plate nå. Det var liksom litt sånn der litt kjærlighetslærer-elev-prosjekt som satt I gang, og det sangbasert. Jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre noe annet enn sangbaserte ting nå. Jeg. Det har blitt en del av yes. det. Jeg tror ikke det blir noe mer instrumentalplate på meg. Det kjennes liksom naturlig å gjøre det. Så det her blir litt mer sånn der... Ja, shit, jeg faller nå. Sånn litt sånn sing-songwriter-aktig. Men så i det siste, før vi drar nå, vi har liksom ikke jobbet så utrolig mye med arrangering, og hatt mye tanker. Det har blitt mye el-gitarspill. Så jeg lurer litt på om jeg skal dra inn... Jeg har en plate som heter A Day With No Plans At All, som en instrumentalplate, og en som heter Sidewalk View, som litt sånn, da ble jeg alltid, dette her Norges svar på Bill Frisell, ikke sant? Det har jeg levd med, enten har det vært Bill Frisell eller Pat Metheny.
Ja.
Men der mye sånne gamle akustiske gitarer med litt sånn strenger innmellom, som låter litt sånn rufsete. Og jeg tenkte kanskje jeg kan liksom snuse litt på litt den instrumenteringen også, da.
Ja. Ja, for det var liksom det, de tingene du gjorde rett før Needlepoint, på en måte.
Ja, riktig.
Eller jeg husker jeg har sett en konsert med, men det sikkert 10 år siden, typ, da, ja. Med Andreas Utnem og Harne Thomas,
Pervilli,
kanskje.
Pervilli.
Ja, ikke sant? For da var det litt sånn pumporgel,
og
du hadde sånn veldig bra...
Fingerbøl og sånn.
Fingerbøl og litt sånne greier.
Så og Harald spiller du på trommer.
Ja, stemmer det. Ja. Og når du sier skolen her, så er det for at vi sitter på... Foss videregående, eller som en god venninne av meg, Ingebjørg Bratland, ville ha sagt, Føss videregående.
Føss! hun har vært inne i rommet her, hatt en gitartime med meg.
Rått.
Ja, for hun fikk høre av noen at hun ikke var god nok, så jeg bare sa du er mer enn god nok, kjøpte en kapo.
Hun har nemlig fortalt greiene, det er veldig gøy, for at hun fikk sånn, hun skulle kjøpte kaskedal, og så er hun jo ganske bestemt, og så ville hun kjøpe en Martin D28 som hun hadde prøvd i en musikkshoppe.
Ja.
Og så var alle rundt og var sånn, men du, det er ikke en vits at du bruker så mye penger på en kaskedal, og så du med det, liksom, på en måte, du som bare er verdens, bare synger så vakkert.
Ja.
Og da var hun sånn der, vet du hva, det er dritig, liksom, jeg skal bare lære meg å spille dritbra kaskedal.
Ja.
Jeg kjøper en gitar der. Men da er kanskje det din, for da sa hun at hun hadde tatt en tid, eller liksom, da var kanskje det. Det er jo veldig sammen treff i så fall, da, hvis du var den som ga den timen til henne.
Jo, ja, men hun fikk time hos meg. Hadde en time her, sånn. Og det var bare det som skjedde. Jeg hørte spille. Og det funket som bare søren. Hun kunne spille. Og da sa jeg, hvis du lærer akkordene der, kan du slippe den tonen, så får du add 9 og sånn, som alle Johnny Mitchell og de gjør og sånn. Og så kan du flytte... Eller Johnny Mitchell bruker mye rare stemte gitarer, og det er ikke jeg noe god på. Men i alle fall, så det der å bruke litt sånne åpne akkorder og sette på kapo. Så jeg ble kjempesolt når jeg så henne på TV.
Litt
etterpå, med kapo, og det funket som en kule. Hipp hurra for deg.
Fantastisk. Men det som er veldig fint når man kommer opp fra litt øverst oppe i Telemark der, da, så har man jo en ganske tydelig sånn... Ø i stedet for Å eller O ofte da.
Ja.
Så det synes jeg alltid synes det er fint når hun snakker om videregående, for da sier hun alltid Føss.
Ja, Føss.
Ja, det synes jeg er helt supert da.
Føss, ja, det er nydelig. Ja.
Skinei
videregående skole.
Ja. Skinei videregående skole. Det hørte så veldig hardt sånn Vietnamkrigen aktiv.
Ja. Jeg var jo forresten for lenge. Jeg fikk mitt første stipend, det fikk jeg sykt lenge siden, og det var for jeg gikk og fisket fluer på fjellet, og så begynte jeg sang sånn liksom bare, jeg er fra Telemark, tenkte jeg, faen, kanskje skal jeg lære litt sånn bånsfullsynging og sånn, så jeg var hos Sondre Bratland, og jeg fikk 5000 kroner til det, og det var immare lærerik, for han spilte så mye musikk, blant annet spilte han det som heter dreielyre, det er mer brukt i Sverige, vevlyre, og det førte jo til at jeg gikk hjem på hytta mi, som ikke var så langt unna, han bodde i Edeland, jeg bodde var på tur i Longvik, og var på fisketur, så jeg tok bare og hørte gitaren og satt på en dorull på fiskesnella og ulltråd. Og så hadde jeg jo den der fiskesnella som jeg bruker, som er på det er perforerte, to gitarer er perforert, gamle esken og en stratt som har plass til fiskesnelle.
Yes.
Og det ble jo liksom, ja, det følte meg, det ble jo kjempekul lyd, og det var liksom det der vevlire eller dreilire, den kontinuerlige lyden du da kunne få ut av gitar, som egentlig er jo liksom den gitarens store sorg, at du slår an en streng, og så er den på vei ut, mens saksonister kan lære seg sirkelpust og holde på i døgnet rundt, eller fiolin bare vipper litt, så er den tilbake, og det høres ut som at det er rent, ja.
Du, det helt sjukt. Og nå mange ting som nå mange ting som datt på plass på på kort tid. Så bra. Altså det Ok, det veldig veldig fett for det husker jeg og eller ja, for det jo også kanskje ting som som du har fått en slags sån Reodor Felgen-aktig nej det kanske stämmer då men att du gjorde det där med den snälla och så gjorde du och det med att drita I bottleneck men du putta på såna små fingerbölla
ja.
På vänstra örona
ja.
Som att du fick på något glas fingra
ja.
Som en slags superpower eller på ett vis och då hade du också ett slags stativ som gjorde att du bara kunde ta alla dina bollar
ja det har jag nog ändå jag brukar den med nilpunkt nu så ja, den är alltid lite som tid för det bara kör de ligger ner I en sån liten box jag tror det är en humbucker box och så är det någon sån där skumgummiaktig grej liksom var de ligger och så bara sätter jag fingrarna ut och så får jag dem liksom då får jag dem ganska lätt ut men det är inte någon rask operation att få dem av igen så det är lite knoting så jag beräknar lite tid med det där fingerböll av och på grejerna
ja sån ja ja hvis men, du ska spela en sån ja. Med det så måste du liksom du måste sätta av någon takt för och efter
ja 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 det är liksom jag måste förbereda lite liksom ja. Bara stå förtvivlad se på musikern bara liksom med ett par pakter till nå takt till takter ja. Till så är jag färdig liksom och fan sitter den lite fast nej oj tapp den på golvet de har inte knust den heller men det är lite sån där
men hvordan kom det till skulle säga hvordan kom jo. Det på det egentligen
Det ska jag säga si det kan jag väl tacka både Knut Reiser och Ray Kuder på. Ray Kuder har jag alltid varit glad I utan att det I det helt att det varit I närheten av liksom klara att göra de ting som han gör och inte det som Knut kan heller. Så då insåg jag nej, bottleneck det blir jag väl aldrig flink att spela. Där har de för stort försprång disse två karlarna. Så då tänkte jag fadern heller varför inte pröva det? Fick på en idé så fick jag en hjört nej, kanske han var hjörtler en sån som lager mässing. Okay. Så gick jag ner till han på en gammal kar med blå skicklig god gammal sån vaktmästeraktig dress som höll på akkurat på hörnet rätt för du tar till höger mot polishuset och han tog mål av fingrarna mina och drejde mina första fingerböll och de var lite småtunga och av mässing
av mässing
ja och nu är de helt gröna eller kobber alltså jag vet inte om mässing irrar men det är I alla fall ett metall som irrar för de är lite gröna nu
ja.
Så var det niesa till Eivind Årseth som jobbar på Hydro I Porsgrunn för många år sedan som då laget generation 2 av fingerböll som drejde de på något sätt laget I för hon jobbat där och laget reagensrör och sånt och de passar gott på henne
ja, ja.
Så hon skyldig av egentligen alla många plater tror jag för det har hon förtjänat men jag har liksom inte sett henne på länge så ja jag får lova det på att intervju att du ska få plater
yes Okej, okay, det är ju helt enormt bra. Men då och den var I glas, ja.
De var I
ganska tjukt glas på något sätt.
Ja, lite sån tjukt glas, men det är klart det är inte sån gods som de får inte så mycket sustain som en bottleneck.
Nei,
så det är liksom mer charmerande, humpete, men och jag har ju aldrig övat med dem. Men man kan ju spela lite akkorder så alltså hade jag övat mycket på det så hade det säkert blivit jättekult så det är också något jag måste göra.
Ja, men då har du och men man måste passa för det gärna då för att det är någon med liksom att göra sånting det är liksom viktigt att det har en slags edge I sig ja. Som jag känner är liksom fint med det för det att folk det med inte att Ray Kuder och sån är så han är ju långt från någon perfektionist men det som sker hvis man är helt överse bra att spela för exempel bottleneck då så ja. Kan det liksom tendensiert att bara bli lite kedlig också för att hvis det är helt sån pitch perfect
ja.
Var ens tone så är det ju sån kan liksom miste lite av inte charmen det kan miste bara en liten sån dybde syns jag då
tack för det då fick jag lite mindre att jobba med då skiter vi I det
då
spiller jeg elendig fingerbøl, men som eneste fingerbøl-gitarrist I verden, så kan jeg vel bare definere hvordan det skal låte. Da.
Det akkurat det, så du trenger ja. Egentlig aldri å bli noe bedre.
Nei.
Bare kom... bare kom til
ja, men, meg, så kan jeg si sånn. Det mer enn nok å gjøre.
men det at vi sitter på Foss, det jo det at du underviser, og det hadde jeg også kjempelyst til å spørre deg om det der. For at du har undervist I mange år.
Mm.
Og det som jeg lurer litt på, I og med at jeg aldri har undervist noe selv, og jeg ser aldri for meg at jeg skal gjøre det, hvordan tror du det påvirke måten du tenker liksom gitar på. Det at du underviser.
Ja, det jo et supervanskelig spørsmål, og det frykta. Jeg skjønte av det du skulle spørre om, men...
Sorry.
ja, knak, knak, tenke.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Er det lov,
det som er at når man altså for eksempel jo nå tror jeg jeg har jo vært en veldig intuitiv musiker også når jeg holdt på med dette jazz jeg kan jo spille standardlåter og jeg lokket øva og lot det stå til med disse standardlåtene og det gikk stort sett bra. Jag tänkte kanske inte tidigare att det var så massa tonart. Jag tänkte inte så mycket på skalar tror jag och en gång så var jag hemma hos brutern Rune som är ju superpianist, ikke sant? Och så säger han, ja men vet du inte vad du spelar Björn? Nej, svarte jag lite sånt stolt. Och var den stoltheten kom ifrån? Det kom liksom nej, jag är liksom hevet över det. Det var inte uttalat, men det var ett eller annat men så upplevde jag ju i sammanhanger liksom spelade med Vidar Johansson i Auto Lunch att det var kanske några låtar som plötsligt skifta tonart på en lite usympatisk måte som inte jag var vant till så blir du hängande efter och fadern och så spelar du fel tonart och så blir du flau och så upplever fadern detta här vill jag inte ska ske. Och en dag så kom den typ på andra sidan då hade jag gitarrum nere vid älven här sån på andra där var det gymgarderober nå på skolan. Och kom med en ny gitarrbok med ett förfärligt bild av gitarrhalsen, alltså F-turskala som om du har tusch på fingrarna och bara massa prickar över hela halsen. Alla så jag husker jag sa att han eleven detta här är som att se på stjärnhimlen. Det enda jag vet om på stjärnhimlen är Karlsvagnen och för att få ordning i kaos så kikar jag efter den och så blir jag lite lugnare. Och på en av den ena timmen så uppstod det en helt ny måte att tänka improvisation på, en visuell måte att göra för att jag tänkte sa att han typa kanske jag ska vi leta efter någon visuella tecken på det där efter universum som gör att det kanske kan bli lite mindre eller mer orden i kaos så att säga och det ändte med att jag bara helt villkorligt strekar runt tre figurer en med tre parallella striper och en med två parallella med lite olika fingersättning och jag tänkte inte nå över var de var jag bara tänkte ja det är fina tecken och ska man ha ett visuellt tecken som på något sätt ska ge en slags visuell översikt och trygghet så måste de vara symmetriska och enkla att uppfatta eller så är det bara töjs. Och de figurerna är utgångspunkt för ett system som jag brukar för att lära folk att spela skalor och komma fort in i tonalitet och så jag höll på att lage för 20 år sedan då det är länge sedan liksom började jag lage en gitarrbok men jag tagit fram nu för jag har fått sån arbetsstipend och det är en av många ting jag lust att göra. Jag lager liksom du ser det på väggen där.
Ja.
Det är sån liksom figur 1, figur 2, figur 3 och där har du figurerna så som de ser ut när tredje trins mollackart, visst är det C-dur E-moll blir till E7 för det kan du göra visst du syns det är fint. Så om det är my prince will come, C-dur E7, så kommer A7, det är sjätte trin. Och då på sjätte trin där hopper pricken i rundningen ut och blir till en stjärna där och då spelar du den tonen istället för den alltså sånt ja
jag skönjer det här nyligen jag ska ta bilder av det där då visst jag får lov att
ja det ska du få lov till
lägga det vid
ja så det är många gamla elever som ler av det där och här har vi de pentatoneskalorna ja. Där är prolapsen det är sånt där ryggen vi egentligen är sån så är det sticker ut en prolaps där och där au exakt. Och där P det är dur grundtonen och alla gitarrister tänker ju moll men P dur platsen i mollen kom kom liksom den passade lite, fick du den I prolapsen, du får den I V-en på V-komfyren och du får den på pedalen på bilen. Det ser den gammaldags bil. Sitter en gubbe med hatt där och kör och så har han gas foten på gaspedalen där.
Det är väldigt väldigt ja. Väldigt fint att det ja. Går an så att, men det visuella det betyder massa för det.
Ja, för det att alltså gitarrhalsen är för mig det är ganska oöversiktlig.
Det är väldigt ologiskt
att vara, exakt för att det liksom alltså de prickarna
och stämningen, de två tingen samman.
Ja.
Är ju helt ute.
Ofta så när du ska spela skalor så måste du liksom helt ut bara börja på och börja I tonart och bara börja på tjukaste strängen eller tynnaste strängen, ikk sant?
Ja, ja, ja.
Men här när du har den där okej, låt säga där ser du då så vet du att okej, ser jag där sån så kan du bara putta den figuren där och så vet du det som var helt fantastiskt var att efter figur 1 så följer alltid figur 2 och så kommer figur 3 och när du är färdig med figur 3 så kommer figur 1 igen. Och det var ju bara flax för att jag tog den bara ut från det visuella så det är ett väldigt kul system. Jag lärde en 8-åring att spela skala på en timme. Flera skala fan då den där så det som en liten kan kunna tegna som en stående koalabjörn, det var en sittande koalabjörn och det där blev en Volvo duett, en bil. Bakdörrar där och sånt två bakdörrar där och så frontruta där och så ja.
Men altså, det är här sjukt rått och du gör egentligen detsamma med sån text husking och
ja det är sant för det är när du börjar liksom när du 55 år för du börjar att synge så har inte jag har även till I löpet av 10 sekunder att glömma vad första linjen är I den sången alltså utifrån bara sån blackout alltså sån rädslan för att glömma är lite sånt stor då. Men så tänkte jag sen för att skriva ord så tegnade jag den började med på sån rikskonsert jobb och jag måste synge lite såna där barn för det har jag gjort men det var också bara sån väl ja sån liksom töjsesånger för barn och sån och så då tegnar jag och sån juxlapper och det brukar jag nå ikk sant och jag I löpet av de sista konserterna nå med Nilpoint så har jag inte sett sykt mycket på dem jag har sykt det är sån del här av särdeles har inte sett så mycket på dem.
Nej.
Men de är där som en trygghet. Ja. Och så är de lite söta, ikk sant? Så ja, det är lite mer charmerande än att bara ha en sån iPad med texten nede på golvet.
Ja, väldigt sant alltså, men det ja, det är ju väldigt och så är det väldigt otroligt artigt syns jag att se såna skriblerier som folk gör för att alla har sina måter att Ron Wood I stans liksom male setliste varje gång
han gör det.
Alltså man har alla har varit sin måte att liksom göra såna dekorera sånt ting på. Det är liksom som är väldigt hyggligt att samla eller att man en gång kan liksom se på att folk kunde ha sett de rebusarna liksom på.
Ja. Ja, det var när jag tränade när jag spelade på Moskus där så var det unga jenter som bara kan jag få se på jukselappen dina och så mente ja men de måste ju vise på skärm bak.
ja. Du borde ha lagt sånne visuals liksom.
Ja.
Som bara som ha sånne backdrop som är liksom sån att de tegnar flyr över.
Ja. Den ene då visade den där sång som heter In the Sea som handlar om Mary som det var första tecknet Mary locks the light up behind her eyes och där är bilda en jente med en svart nyckelhål I panna och bak liksom bak där hjärnan skulle vara är ett stearinljus så där Mary locks the light up behind her eyes ja så det är viktigt att huska eller att du klarar att lösa dina egna rebuser. Det är inte alltid klart.
Men det är väldigt fint och väldigt tillfälligtvis då deilig tråd med sån prog estetik.
Ja. Och vet du, alltså av och till så brukar man ju ordet feel. I can feel. Och då tegnar jag en neglefil.
Gör du det?
Ja.
Men sån liten eller sån stor sån som man
puttar I Nej, ursäkta, inte neglefil. Detta här är en lite sån raspakt, lite sån stor
rasp. Sånn, det var det jag tänkte på, ja. Sån som du putte du vet I Lucky Luke och sånt du putte in I kaka och så när hon mora kommer på sig fängsel. Så
gir, ja,
riktigt. Så gir kaka till liksom Dalton.
Ja,
bröderna.
Så kommer de så ut helt
och så är det fil ja. Inne där sån
raspfil.
Ja,
raspfil ja. Sån ja. Kan ja. Fil.
Men apropå det då. Sån
bifil hadde da blitt en bie og en sånn fil.
Ja, for eksempel. Så,
når hvis man sang om det å være bifil.
Faktisk. Ja, ja, rått.
Ja.
Ja, det bra budskap, men har du I det, det jeg tenkte på I stedet hockey/fotballspillet,
ja.
Som det fra du liten?
Ja, og så kjøpte jeg et ekstra et også. Jeg var utrolig god på å spille sånne ishockeyspill.
Men var det et hockeyspill eller et fotballspill?
Da var det hockeyspill.
Men en ting som bra med å kombinere de to tingene, for at vi hadde også en gammel stiga,
ja.
Men hvor de var liksom I sånn flat metall, de ja, ja. Spillerne, liksom,
ja, ja.
Kanada mot Sverige.
Ja, riktig.
Nydelig. Alle var like ja. I FC.
Ja, alle så ut som Göran Turesson.
Og... Ja, og var liksom sterk. Og så hadde han sånn fine skjorter og sånn. Men det som jeg og brutteren gjorde, husker jeg på et eller annet tidspunkt, var bare at det var sånn, at det ble et helt annet type spill hvis man liksom droppet og brukte den nede pøkken, men brukt klinkekule I stedet.
Helt.
For da fikk du tempoet så
det.
Sinnssykt opp.
Ja, annen ting som også var bra, det var altså en terning, en liten rød terning, for det også smalt ganske bra.
Fett, ass.
Ja. Men jeg hadde et fotballspill som overgikk alt som jeg lånte bort til Tommy Ellefsen på Bøle, som jeg aldri har fått igjen.
Oh, okay, Dette Tommy, var hvis du hører på
1963.
Ja.
Og det var rett og slett en utrullbar fotballbane på 50-60 centimeter. Og så hadde den sånn mål med en keeper med en knott. Mm-hmm. To knotter, slengte seg til høyre, slengte seg til venstre. Og den ene keeperen var ødelagt, men da hadde du liksom hadde en liten kant på den der greia som gjorde at du kunne vippe den frem og tilbake.
Ja, ja.
Og fotballspilleren, det var to fotballspillere, og da hadde du en dings opp på huet som du dro opp, og da gikk sparkebeinet bak, og så trykket du det ned, og da gikk det frem, ikke sant? Og da skjøyte du den ballen fremover på banen, og så var det gul og rød side på fotballen. Den var ikke helt rund, for ellers hadde den var litt sånn kantete.
Ja.
Og hvis den landet på gul, så ble det motstanderens ball, liksom, hvis du hadde rød. Og så. Men det var litt et fotballspill. Og da kunne du lobbe og gjøre kule ting. Ja.
Det hørte helt sykt.
Så hvis noen har Tommy, hvis det ligger på loftet, få det frem.
Ja. Sånn. Ok, vi tar oss en tur bøler da. Men ja. Det hørtes helt...
Ikke bøler, altså bøler I Skien.
Ja.
Ja,
skjønner. Sorry. Ja. Tenk på ja, bøler hele
oppi. Ja, ja, skjønner. Okay.
Men det... Ja, kanskje vi burde hatt en sånn... kveld med sånn hockeyspill.
Ja, vi hadde hatt bilbane. Kjempelang bilbane.
Ja.
Og det var moro.
Det noe å tenke på. Men du vokst opp I Skien, eller?
Ja, vokst opp I Skien.
Og... Bror din spiller, har du spillet alle, hele familien, musikk?
Ja, altså litt så, altså søstrene mine, Tone og Astrid, de spilte jo litt slett og holdt på, og Tone spiller ikke så mye, men jo, nå har de begynt, hun og kjæresten, Roger, de spiller blokk, han spiller blokkfløyte, han har spilt, ja, hun spiller blokkfløyte, og han har begynt å spille elgitar, så han har fått kjøpt seg en kul eske, og litt, blir flere og mer ivrig, og jeg må liksom være litt gitarrelev, Og søsteren min spiller blokkfløyte, så får de besøk av noen venner med perkusjonsinstrumenter. Jo da, og søsteren min jo lærer å bruke piano og sånn, men de har ikke hatt noen musikalsk karriere I det hele tatt.
Nei, men det musikk I liksom, ja, ja. Huset.
Ja, fatteren, han og mor og far, de var sånn, Ivar Medås og fruen, de sang sånn «En sognemann og en for herdaling», det var Ivar Medås låter og
ja.
«Sande». De kom fra, de var vestlendinger begge to.
Ja, sant. Medås råda.
Ja, ja, ikke sant?
Ja.
Så det har mye sang og musikk I hjemmet vårt, det har det jo vært da.
Og du hadde superverb på gutterommet.
Ja, den har Trond Kløker. han vil ikke selge den.
Ja, det mange vi skal ha tak I etter episode. Ja,
men han er en kjekk kar, han skal flotte på hålen, for at jeg satt her I rommet også, det skjer mye rart her. Så ringer jeg til Nikolai og spør, du, nå må jeg ha med en annen forsterker. Jeg kan ikke ha den der lille Blues Junioren. Og den, ja. Så hadde jeg en veldig annen fin hjembygd forsterker, men den brant en gang, så jeg var litt redd for den. Men så sier Nikolai, og jeg spør, ja, kjøp deg en, skulle du hatt en Blackface Super Reverb? Ok. Og ferdig med timen, går ned til Vintage Gitar, et sted jeg mye på. Det hyggelig å få kaffe. Men det var den lille avdelingen. Så gikk jeg inn der de flyttet fra. Så gikk jeg inn der og sa hei. Og så hadde jeg ikke fullt kommet inn døra, så får jeg høre. Hei Bjørn, her har vi fått forsterker til deg. Se her. Der sto det en blackface Super Reverb fra 65 eller 66 eller noe sånt.
Yes.
Så det var bare, hva? Det var ikke noe å lure på.
Altså, nei, da hadde du jo ikke...
Det var liksom 20 minutter etter at jeg pratet med Nikolai, så bare, boink, yes, der har vi den. Så jeg kunne ringe etterpå. Ja, hva har jeg?
Og den, ja, for den lå rett oppe for... Altså på Frinsporet, den.
Det riktig.
Ja, nå var den lå der,
ja. Ja.
Men det jo... Ja, det ganske sjukt. Men var det en sånn du hadde når du var liten nå?
Var det som var så bra at nå Trond Kløker, han har en bare sånn silver face med hjemme, så nå kan han bare ha det så godt.
Skjønner.
Så jeg, men det litt fortsatt sånn at det har vært kos å sette den igjen, da.
Ja.
Det et eller annet med...
Men tror du får lov til å komme hjem?
Ja, det tror jeg. Han en veldig hyggelig kar, så det er... Ja, det litt moro. Så
ja.
Den var solgt, han har kjøpt den, og det hans. Og det. Men det litt sånn der, man kan bli litt sånn nostalgisk. Jeg hadde jo en immari fin telekaster, som jeg ble rundlurt. Den ble bare... Jeg tror den var sånn 26-60-modell eller noe sånt. Nå hadde jeg en liten sånn hund på den, sånn hodepute for spebarn som jeg hadde lim på. Jeg brukte den på et opptak med Guttan Guttormsens sånn program på TV. Og,
ja.
Og, men så den ble rett og slett den ble lurt til å liksom kvitte meg med og fikk en Les Paul recording som veide 80 kilo som var veldig kul og flott, en nydelig etui
ja.
Men så viste det at Jan Bråten han var helt uskyldig, men han overtok den mange år etterpå og han var på Nasjonalteater eller et eller annet norske teater og i en spisepause så hadde det dett inn i en sånn skillevegg eller sånn en lysrigg som bare hadde pulverisert den gitaren fullstendig, og han er jo gitarbygger, og var det noen som kunne fikse på det, så var det jo han.
Så var det han, ja.
Den var bare rett og slett, det ville vel han vært da, hvis han hadde sittet der og spilt på. Men...
Ja, ja, så man kan egentlig tenke at det var bra da.
Ja, det var jo bra det, men de hadde vel ikke jobbet med det hvis han hadde sittet der, så det var sikkert sånn, men ja. Nei, altså det...
Åh, så grusomt.
Ja, det var grusomt. Den var så fint. Den hadde en sånn nøttebrun hals, og var liksom gulhvit. Og...
Ja, ja, ja.
Han var liksom lignet litt på sånn som Sam Brown hadde når han spilte med Keith Jarrett, som var en av liksom de kule gitaristene.
Ja, sånn, ja. Men hvordan, hvor kom du inn liksom i den verden der da? Altså det...
Den jazz-greia. Ja.
Ja.
Det var Rune, det er broren min.
Ja.
Sånn etter at jeg liksom begynte å spille i Skien pedaltrio som det heter, og måtte lære å spille liksom standardlåter og litt sånn hjemmelaga låter til Ole Jonny Michaelsen som organisten het, så begynte jeg liksom, da var det jo selvfølgelig at jeg måtte høre på jazzmusikk, og Rune hadde jo stort forsprang og så
han er litt eldre enn det?
Ja, han er 3 år eldre,
ja.
Og den gang 6 år større, holdt jeg på å si. Altså sånn voksne, tror jeg, hadde liksom et helt annet miljø. Jeg har vært i Amerika, på sånn RFS-stipend.
Ja.
Så jeg ble jo utrolig glad i Keith Jarrett. Keith Jarrett og Wes Montgomery.
Ja.
Så kom jo Pat Metheny, som jeg ble kjempeglad i. Det var liksom sånn... Ja, de første platene var liksom helt fantastiske. Og,
ja, de er jo det.
Ja, de er det. Jeg har liksom mistet dette litt av lasset når det ble alt for mange sånne brasilianske sanger i bakgrunnen og stort mann og litt sånn.
Ja, de er svære.
Det har blitt litt for too much for meg, men han er fantastisk. Ja. Bra musikk han selvfølgelig. Så jeg har mye takke han for å holde på det på siden. Det var en gang jeg spilte på Ropport, Pat Metheny, spilte på Oslo Jazzhus, og så fikk jeg til en solo, og så husker jeg tenkte, oi, nå følte jeg meg nesten som Pat Metheny. Men så, den tanken, den gjorde noe med meg. Og det er ikke noe å finne på nå, for jeg tenkte, men det er kanskje ikke akkurat det jeg skal være. Jeg skal jo ikke være det. Det samme skjedde når jeg hadde fått en Stratocaster av Frode Alnes, og aldri hadde brukt vibbar, men jeg likte jeg tok bort vibbarmen, så jeg hadde ikke noe bruk for den.
Nei.
Men den stolen var der, og så håndbaken min kom liksom i veien, og så hørte jeg sånn swing, og så fikk jeg et veldig fint sound som jeg ikke hadde hørt før. Jeg ble så utrolig glad over å funne noe eget. Og husker jeg Jon Paul Innerberg, da, som var en fantastisk saksofonist, det er den enda, og som jobber på konservatoriet, hørte meg så på klingende trøndersk, nordtrøndersk, sier at fy Sørenbjørn, nå har du funnet en kul sound. Og så går det ikke lang tid før jeg får høre Bill Frisell og Aril Andersen. Og tenkte, nei. Og han hadde jo da... Han dro jo I gitarhalsen og fikk... Det låter jo ikke helt likt, men det
lignet. Nei, men det liksom... Ja.
Og da tenkte jeg at jeg må slippe tak I den teknikken. Og det var med tungt hjerte jeg gjorde. Men det noe jeg liksom sier til elevene mine, når de liksom, altså flinke elever som på vei ut I landskapet, og det mange som liksom har forbilder og låter litt sånt, så sier jeg liksom, nå dere liksom kolleger, nå må du slippe tak I det uttrykket etter hvert, fordi at det jo litt, hvis du skal låte akkurat sånn som han, så vil det jo være litt å kle deg I en annen klær, og på en måte et slags type identitet, ja, tyveri kanskje litt sterkt ord, men bare gjør folk oppmerksom på det. Og jeg tror at det å finne et nytt uttrykk, det skal man liksom ikke leite etter. Men hvis man klarer på en måte å slippe til det man egentlig innerst inne på en måte synes fint selv, og prøver å slappe av med det, så vel det egentlig den rette nøkkelen til å bli genial. Nei, genial feil. Altså, jeg vil...
Genuin,
sorry. Ja, absolutt.
Men for helt...
Og det kan jo hende at man blir genial, men det jo få... Det noen som har blitt det også her I livet. Men, ja. Men genuin, ja. Altså, for det ikke noe... Det på en måte bare å være seg selv, så på en eller annen måte så det en fin ting å bare kunne ha litt I bakhodet.
For et utrolig bra råd å gi.
Ja, jeg tror det fint å... Ja.
Ja, det må
jeg
si også.
Jeg husker jeg var I Danmark og hørte et band som ikke het Pat Metheny Tribute Band. Men det var... Alt var...
Men det var det?
Det var... Det låt helt... Altså, Lyle Mays satt der liksom bare litt annen sveis, og Pat Metheny hadde også annen sveis. Men det låt helt likt alle arrangementene. Det var bare litt andre låter.
Ja.
Og
andre mennesker liksom
hadde det vært kalt The Second Pat University Rollers Sisters så hadde det vært greit men det hette etter at Ever Banehoff eller nei, hva heter det?
Ja, for det var liksom et, det skulle ha vært et eget band
ja.
Ja, men det der jo skikkelig vanskelig da og I hvert fall I gitarverden hvor det så ekstremt dem som har blitt svære har jo ofte en veldig, veldig tydelig stemme.
Ja.
Samme om man heter liksom Bill Frisell, eller om man heter Neil Young, eller Eddie Van Halen, liksom. Eller altså, hvem som helst, da. Ja, ja. Så det veldig sånn, åja, det han fyren, liksom. Og da vil man jo bare få en milliard sånne kopier av det som oftest, da.
Ja.
Eller folk som blir en slags sånn fanebærer, eller en sånn kjernefigur. Ja. Ja. Stevie Ray Vaughan, eller sånn. Og så får man veldig ofte veldig mange som sånn som kjøper en sånn stratt, liksom, eller har litt sånn hatt, eller har sånn nota på den der bornet sitt I stunden, men da som du sier, det veldig fint å etter hvert prøve å
kanskje gi slik liksom, på det. På en måte så får man jo veldig mye gratis når etter at mennesker av ulike årsaker har havnet med en spesiell spillestil, som Bill Frisell liksom, med klang og ekon, og den der fine vibratoren. Det litt sånn, det gjør jo at han, jeg tror, ikke trenger å spille så mye, fordi at hver tone har sitt særpreg. Du hører den sounden, og man kan slappe av. Mm. Og det har vært litt av mitt, selv om jeg kan spille litt sånn rablefort her og der, men så det der å ikke nødvendigvis pøste på med alt man tror man kan. Det litt sånn som jeg har gjort at jeg har blitt litt lei av meg selv i det jazz-sammenhengen. Det egentlig lenge siden, men... Jeg klarer jo nesten ikke å spille sånne jazzfraser uten at jeg på en måte ser på meg selv med et skråblikk.
Ja.
Og det ofte ikke sånn... Jeg tenker på, men nå snakker jeg ikke om alle jazzmusikk, jeg snakker om meg selv.
Ja.
Men det liksom... Slutte en frase... Og så gjør man, I stedet for å... Så spiller man... Altså... Egentlig... Det er kanskje det viktigste.
Det du vil si, liksom.
Ja, egentlig. Og så kommer man, fordi man kan den, og så passer den, og så går fingrene vil gjerne liksom vise litt. Og det jo også en prosess, det en sånn sorgprosess, det å slutte der, og ikke liksom falle for fristelsen til å kjekke seg.
Ja.
Det også mange rare prosesser, altså. Men jeg...
Men det jo det som fint I forhold til det, sånn frisellegreiene, at da kan du jo liksom... hvis man skal trekke ut en veldig positiv ting med han, for eksempel, da, mm-hmm. hvis det der man søker, så det jo kanskje nettopp det at han flink til å bare la en sånn linje være det det og litt sånn sparsomlig, og liksom ikke være noe redd for å bare være sånn, åja, her tre to av dem bare... Men samtidig så det jo akkurat det, at da, i og med at han liksom så tydelig sånn, så det jo veldig, hvis man da liker han godt, så det jo vanskelig å ikke da samtidig liksom, åja, ja, hvis jeg bare drar litt men, ja, i den halsen liksom, så, for da høres man jo på en måte brått sånn ut også.
Ja, og, men det du sa der det kjempefint sagt, for at det sier det som, fordi at det mye kulere å heller studere tankegangen før, som har ledet artister dit de
Yes.
Altså som Miles Davis sånn, selvfølgelig et sånt klassisk eksempel med deres pauser og sånn, og, altså, det, men det liksom sier så mange, men hvis man vet hva er tankegodset til Bill Frisell for eksempel, og, eller Ry Cooder, eller...
Oh, yes.
og så er man jo inne på noe, og der kan man jo selvfølgelig lære, det må man jo, og man lærer jo av, altså vi er jo preget av musikere som har gått foran oss, men det er bare det, når det blir for tydelig, så må man slippe taket, mener jeg da.
Men veldig sant, altså.
Inspirert er man.
Ja, det veldig, man toucher liksom på en sånn superinteressant greie, synes jeg, akkurat det der.
Mm.
For det er få kunstformel, eller liksom få sånne ting som jeg synes har så som har så tydelig sånn heltedyrking som nettopp sånn gitarspilling da.
Ja.
For det er så utrolig sånn det har blitt så utrolig sånn der individuell greie i større grad føler jeg enn sånn hvis man er liksom eller man står ofte i hvert fall i framkant av et band da i sånn tradisjonell sånn rocksetting liksom så er man jo ofte gitaristen liksom. Ja, hvis det ikke synges, så er det gitarsolo på en måte.
Ja.
Så det...
Så er det jo liksom et sånt instrument som... Og da er det også en del, det er kanskje litt feil å si, men mange menn er gubber som bare er opptatt av det tekniske og hoier og bråker når det jo fortere går, ikke sant?
Ja.
Og så jeg sier til elevene sånn, jeg hører heller på hva jentene sier. Dette er jo ikke... Dette er ikke helt stilrent, men jeg har liksom... Da kan du risikere, liksom, ja, jeg fikk så mange fine bilder av det du spilte. Altså, du har et annet.
Ja, jeg skjønner ikke hva du mener, for det er bare sånn...
Bare jeg, veldig forsiktig, ikke nevne sånn menn og kvinner.
Der, nei, men jeg skjønner ikke hva du mener.
Sånn, men det er en eller annen sånn... Iblant noen så er det liksom sånn, yes, hvor fortere du spiller, og så blir man utrolig imponert av omtrent. Det er jo sånn at flere altså, gutter er mer interessert i store motorer generelt, sett, altså sånn, og det er litt noe av det samme, og,
jeg skjønner hva jeg mener,
og ikke hige etter det der, men heller kanskje være opptatt av å fortelle en eller annen historie, altså musikk er jo kommunikasjon, og ofte ha fokus, i stedet for å ha fokus på liksom alle de skumle tingene du skal gjøre, så prøve å ha fokus på å lytte til omgivelsene, lytte på banen, og det er ofte en litt sånn måte kanskje å komme unna redselen for å gjøre feil, altså sånn, bare flytte fokus på, bort fra seg selv, og bare høre på bassisten, høre på trommeslager, høre på sånn, og la seg fylle opp med litt energi, hvis man sitter fast og ikke kommer videre, ikke sant? I stedet for bare å hugge på og gjøre et eller annet, så bare vente litt, og hvis du spiller med fine musikere, så for det første vil de da, kanskje merker at her står det litt stille, ok, så trår de til, så skjer det et eller annet, så gjør bassen, og så, oi, så blir du vokt opp, så kommer du kanskje litt videre, da. Så det der, det er jo et samspill å spille, og så derfor er det kanskje viktig å kunne i en spillesituasjon trekke inn pusten og innrømme at, nei, nå står jeg litt fast, i stedet for å bare desperat fylle rommet med noe vås som jeg bare for å lage lyd, så kanskje du bare helt kan roe ned. Kanskje trommeslageren synes det litt kult å kunne fylle igjen noen hull. Det ikke det at jeg får til det så ofte, men det noe jeg ofte tenker på.
Klok...
Ja, det vet jeg ikke.
Men... klok type. Vi har pratet en time, liksom. Det var veldig bra... Det var fint at vi kom dit. som vi kom nå.
Ja.
Du, takk for at du ville være med.
Jo, bare veldig, veldig, veldig hyggelig.
Det var skikkelig, skikkelig kult. Vi får ta en sånn der ishockeyspillkveld en gang.
Ja, gjerne. Gjerne. Sånn å skyte med ene handen, og så være parat med den andre, og så ta den på direkten.
Ja, det akkurat det.
Det vanskelig, men det gøy når
Eller
det...
snu kjapt, sånn at man kan liksom vri den over i andre. Ja.
Og ikke, jeg synes ikke det var noe morsomt, og det der, når du bare smalt spilleren inn i kanten,
Enig.
Så du nesten kunne sprekke.
Nei, nei, nei. Ja. Det viktig det, med gentlemans. Ja.
Ja, gjerne spille ishockeyspill.
Takk.
Takk.
Det var episode 2, det. Av Kan du skrunde litt? Sesong 3. Woo! Den gjort I samarbeid med Vintage Gitar, gitarbutikken som leverer varene. Neida, det den beste gitarbutikken vi har. Kjøp tingene dine der. Neste uke, da skal vi snakke med en ny gitarist. Det blir kjempespennende. Takk for at dere følger med. Vi snakkes.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.